Գլուխ 12-րդ. Դաժան դատավճիղ. Այս բոլոր դեպքերը ինքնըստինքյան հասկանալի է մեծ հուզմունքներ առաջացրի նաև մեր տան սահմաններից դուրս. Գետի երկարությամբ ձգվում էին մի քանի պլանտացիաներ, որոնք կազմում էին մի ավան. Լուրը անհավատալի արագությամբ տարածվեց, և մի ժամ չանցած բոլոր կողմերից սկսեցին մեզ մոտ գալ սպիտակամորթ հարևանները. Նրանցից մի քանիսը չունևոր որսորդները, որոնք ապրում էին խոշոր պլանտացիաների ծայրամասերում, ոտքով եկան, իսկ մյուսները, պլանտատորները և նրանց վերակացուները, ձիերով. Բոլորն էլ զինված էին հրացաններով և ատրճանակներով. Կողմնակի դիտողը նրանց հավաքի շտապող միլիցիայի ջոկատի տեղ կընդուներ. Չնայած նրանց դեմքերի լուրջ արտահայտությունից, ավելի շուտ կարելի էր կարծել, թե հավաքվում էին սահմանի մոտ ետ մղելու հնդկացիների հարձակումը. Մի ժամվա ընթացքում ժամանեց մոտ 50 մարդ, ավանի գրեթե բոլոր բնակիչները. Դեղին Ջեկի գործը քննելու համար դատ նշանակվեց. Դատական պրոցեսը տարվում էր սահմանված օրենքին ոչ համապատասխան, թեև որոշ իրավաբանական ձևականություններ շատ կոպիտ կերպով համենայն դեպս պահպանվեցին. Այդ մարդիկ այստեղ օգտվում էին լիակատար իշխանությամբ. Նրանք հողատերեր էին, և նման դեպքերում առանց դժվարության կարող էին կազմակերպել յուրատեսակ դատական կազմ. Նրանք իրենց միջից ընտրեցին երթվյա լատենակալներ և դատավոր, մեր մոտիկ հարևան Ռինգոլդին. Հայրս հրաժարվեց դատին մասնակցելուց. Նախնական քննության համար շատ ժամանակ պետք չեղավ. Փաստերը առկա էին. Ես, վիրավոր ձեռքս կապված, կանգնած էի դատավորների առաջ. Ամեն ինչ պարզ էր, հանցանքը ապացուցված էր. Մուլատը մահափորձ է կատարել սպիտակամորթների վրա. Նշանակում է, վերջ, նա արժանի է մահապատժի. Բայց ինչպիսի մահապատիժ տալ նրան? Մի քանիս առաջարկեցին կախել, մյուսները մահապատիժը չափազանց մեղմ էին համարում. Մեծամասնությունը հավանություն տվեց հանցագործին ողջ-ողջ այրելու առաջարկին. Այդ հրեշավոր դատավճռին միացավ նաև դատավորը. Հայրս խնդրեց մեղմացնել դատավճիռը, ծայրահեղ դեպքում չտանջել հանցագործին. Բայց դաժան դատավորները չլսեցին նրան. Բոլոր պլանտատորների մոտ էլ ստրուկների փախուստի դեպքեր շատ էին եղել. Իսկ դա բացատրվում էր հնդկացիների մոտիկությամբ. Եվ ահա ստրկատերերը, հորս մեղադրելով ավելորդ բարության մեջ, որոշեցին, որ փախստական ստրուկտերը պետք է դաժան դաս ստանան. Առաջին զոհը դեղին Ջեկը կլինի, որին կենթանի-կենթանի կայրեն. Այդպես էին դատում նրանք, այդպիսի դատավճիռ էլ կայացրին. Սովորաբար կարծում են, թե հյուսիս ամերիկյան հնդկացիները տանջում են իրենց գերիներին. Դա ակնհայտ սխալ կարծիք է. Հնդկացիների դաժանության դեպքերը, ըստ հավաստի վկայությունների, մեծ մասամբ հանդիսանում են պատասխան, նախկինում նրանց նկատմամբ թույլ տրված այս կամ այն աղաղակող անարդարության, իսկ գերիներին տանջելը միայն դրա հատուցումն էր. Բոլոր դարաշրջաններում էլ մարդկային բնությունը ենթարկվում է վրեժի գայթակղությանը. Սպիտակամորթերին էլ կարելի է նույն հիմունքով մեղադրել դաժանության մեջ, ինչպես և կարմրամորթներին. Եթե հնդկացիները իրենք գրեին սահմանային պատերազմների և իրենց տերիտորիաների հափշտակումների պատմությունը, ապա ամբողջ աշխարհը հավանաբար կփոխեր իր կարծիքը այսպես կոչված նրանց անգթության մասին. Սպիտակների և հնդկացիների պատերազմների ամբողջ պատմության մեջ դժվար թե հնարավոր լիներ գտնել դաժանության այնպիսի օրինակներ, ինչպիսին սպիտակամորթներն էին ցուցաբերում հնդկացիների նկատմամբ. Ստրուկ նեգրերից շատերը խեղանթամվել էին, ենթարկվել տանջանքի, դատապարտվել մահվան, նույնիսկ խոսքով հասցրած հասարակ վիրավորանքի համար. Էլ չենք խոսում ապտակով կամ հարվածով հասցրած վիրավորանքների մասին. Որովհետև այդպիսին էր օրենքը, որ գրված էր սպիտակամորթների կողմից. Հնդկասիների դաժանությունը գրեթե միշտ միայն հատուցումն է եղել. բայց երբ քաղաքակրթված բռնակալներն էին տանջում մարդկանց, ապա վրեժը ամենևին էլ պատճառ չէր, որով կարելի լիներ արդարացնել նրանց արարքները. Եթե դա նույնիսկ վրեժել է, ապա ոչ բնական վրիժառության ծարավ, որնի պատասխան անարդարության երբեմն բույն է դնում մարդու սրտում, այլ պարզապես ստոր միջարություն, որ հաճախ գործադրում են անարգ և վախկոտ բռնակալները, իրենց իշխանության տակ գտնվող թույլ էակների նկատմամբ. Դեղին Ջեքը ծանր հանցագործություն էր կատարել և անպայման արժանի էր մահվան. Բայց դատավորները որոշեցին սպանելուց առաջ տանջել նրան. Հայրս և մի քանի ուրիշ հարևաններ բողոքեցին դրա դեմ, բայց ձայների մեծամասնությամբ հաստատվեց սարսափելի դատավճիռը. Եվ նրանք, ովքեր կայացրին որոշումը, իսկույնը վեց սկսեցին պատրաստվել այն ի կատարածելու. Ջենտլմենի կալվածքը մահապատժի համար չէր, այդ պատճառով էլ որոշեցին հեռանալ տնից, գնալ դեպի լիճը. Ափից մի 200 յարդ հեռու հարմար մի տեղ գտան, և ամբողջ ժողովուրդը մահապարտի ետևից ուղղվեց այնտեղ. Դեղին Ջեքին կապեցին ծառից և սկսեցին խարույկ վառել. Հայրս հրաժարվեց մահապատժին ներկա գտնվել. Մեր ամբողջ ընտանիքից միայն ես գնացի ժողովրդի ետևից. Մուլատը նկատեց ինձ և հայհոյանքների տարապ թափեց, հրճվելով, որ ինձ վիրավորել է. Ըստ երևույթին նա ինձ համարում էր իր կատաղի թշնամին. Ճիշտ է, ես ակամա դարձա դեղին Ջեքի հանցագործության վկան, և նրան գլխավորապես դատապարտեցին իմ ցուցումների շնորհիվ. Բայց ես վրիժառու չէի և պատրաստ էի փրկել նրան սպառնացող սարսափելի ճակատագրից, ծայրահեղ դեպքում գոնե տանջանքից. Մենք մոտեցանք մահապատժի վայրին. Մարդիկ այնտեղ արդեն իրար էին անցել. Մի քանիսը ցախ էին հավաքում և դարսում ծառի շուրջը. Մյուսները բորբոքում էին կրակը. Ամբոխի մեջ հնչեցին ծիծաղ և կատակներ, բայց լսվեցին նաև բացականչություններ, որոնցում պարզ զգացվում էր ատելությունը ամբողջ գունավոր ռասայի նկատմամբ. Հատկապես մեծ եռանդ էր ցույց տալիս երիտասարդ Ռինգոլդը, սանձարձակ դաժան մի պատանի, որը ժառանգել էր իր ընտանիքի ամենավատ գծերը. Ես գիտեի, որ նրան դուր է գալիս իմ քույրը. Հաճախ նկատում էի, որ նա հատուկ ուշադրության նշաններ էր ցույց տալիս քրոջս, և չէր թաքցնում իր խանդը նրա երիտասարդ բարեկամների նկատմամբ. Նրա հայրն ամենահարուստ պլանտատորն էր ամբողջ ավանում, և ամբարտավան տղան ամենուրեք իրեն ցանկալի հյուր էր համարում. Ես չեմ կարծում, որ նա դուր գար Վիրգինիային. Այնուամենայնիվ, հաստատ չեմ կարող ասել. Հարցը շատ նուրբ էր, անչափահաս աղջկան հարցնելու համար, որը իրեն արդեն հասունացած աղջիկ էր համարում. Ռինգոլդը աչքի չէր ընկնում ոչ գեղեցկությամբ և ոչ էլ ազնվությամբ. Նա թերևս խելացի էր, բայց իրենից ցած կանգնած մարդկանց նկատմամբ ամբարտավան, հարուստ ծնողների որդիների սովորական հատկանիշ. Նրա մասին ասում էին, թե ոխակալ բնավորություն ունի. Բացի դրանից նա շռայլող էր, քարշ էր գալիս գինետներում, ակլորակռիվներ սարքում. Ես չէի սիրում նրան, և երբեք չէի ձգտում նրա ընկերակցությանը. Նա տարիքով մի քիչ մեծ էր ինձնից, բայց դա կարևոր չէր. Ինձ դուր չէին գալիս նրա բնավորությունը և հակումները. Բայց իմ ծնողները այդպես չէին վերաբերվում նրա նկատմամբ. Նրանք սիրալիր էին ընդունում Ռինգոլդին, ըստ երևույթին, նրան իրենց ապագա փեսան համարելով. Չէին նկատում նրա թերությունները. Ոսկու փայլը հաճախ կուրացնում է մեր աչքերը. Այդ երիտասարդը նրանցից մեկն էր, որոնք համառորեն պահանջում էին մուլատի մահը. Նա ամենագործուն մասնակցությունը ցուցաբերեց մահապատժի նախապատրաստությանը. Դա մասամբ բացատրվում էր և բնական անմարդկայնությամբ. Երիտասարդ Ռինգոլդին և նրա հորը համարում էին դաժան պլանտատորներ, և մեր գաղութի բոլոր ստրուկների համար ամենասարսափելի սպառնալիքը մասը Ռինգոլդին վաճառելու խոստումն էր. Սակայն երիտասարդ Ռինգոլդի վարքագիծը բացատրվում էր նաև ուրիշ հանգամանքով. Նա երևակայում էր, թե ասպետորեն է վարվում, բարեկամական զգացմունքներ է տածում մեր ընտանիքի նկատմամբ, իսկ գլխավորը Վիրգինիայի նկատմամբ։ Բայց սխալվում էր։ Այդպիսի դաժանությունը չէր կարող մեզ մոտ քաջալերանք գտնել։ Եվ հազիվ թե իմ բարի քույրը դրա համար նրան սիրալի ժպիտներ պարգևեր։ Երիտասարդ Մետիս Պաուելը նույնպես այստեղ էր։ Լսելով հետապնդման աղմուկը, նա վերադարձել էր և այժմ կանգնած էր ամբոխի մեջ, բայց ոչ մի բանի չէր մասնակցում։ Ռինգոլդը տեսավ հնդկացուն և մի տարօրինակ արտահայտություն առկայծեց նրա աչքերում։ Նա արդեն գիտեր, որ թուխ պատանին փրկեց Վիրգինիային, բայց ամենևին էլ երախտագիտությամբ չէր լցված նրա նկատմամբ։ Ընդհակառակը, նրա սրտում մի ուրիշ զգացմունք բռնկվեց։ Դա պարզ երևում էր այն արհամարական ժպիտից, որ խաղում էր նրա շրթունքներին։ Դա ավելի նկատելի դարձավ, երբ նա կոպտորեն դիմեց Պաուելին.
«Էյ, կարմրամորթ! Իսկ քո մատը խառը չէ այս գործում! Լսում ես դու, կարմրամորթ!»
բղավեց նա.
«Այդ ես եմ կարմրամորթը»։
«Այնուամենայնիվ իմ մաշկի գույնը ավելի լավ է, քան ձերը, վախկոտ հիմար»։
Զայրույթով բացականչեց Մետիսը, մի հպարտ հայացք նետելով վիրավորողի վրա։ Ռինգոլդի դեմքի գույնը մի քիչ դեղնավուն էր։ Հարվածը դիպուկ էր։ Վիրավորանքը կայծակի արագությամբ հասավ Ռինգոլդի գիտակցությանը, բայց նա այնպես էր ապշած հնդկացու վարմունքից և այնպես զայրացավ, որ մի քանի վայրկյան զրկվեց խոսելու ունակությունից։ Մինչև կկարողանար որևէ բառ արտասանել, լսվեցին բացականչություններ.
«Գրողը տանի, ի՞նչ է դուրս տալիս այդ հնդկացին»։
«Կրկնիր, ինչ որ ասացիր»։
Ուշքի գալով բղավեց Ռինգոլդը.
«Եթե հաճելի է, խնդրեմ»։
«Վախկոտ հիմար»։
Բղավեց Մետիսը, շեշտելով հատկապես վերջին բառերը. Նա նոր էր խոսքը վերջացրել, երբ Ռինգոլդը կրակեց, բայց գնդակ անցավ Մետիսի կողքով։ Հաջորդ վարկյանին հակառակորդները նետվեցին առաջ և բռնեցին իրար կոկորդ։ Երկուսն էլ ընկան գետնին, բայց առավելությունը Մետիսի կողմն էր։ Նա հայտնվեց վերևում, դանակը փայլեց նրա ձեռքում, և Ռինգոլդը հավանաբար այն աշխարը կմեկներ, եթե ամբոխից ինչ որ մեկին չհաջողվեր Մետիսի ձեռքից խլել և մի կողմ նետել դանակը։ Մի քանի հոգի վազեցին և կրվողներին բաժանեցին։ Մի քանիսը, հնդկացու վարքագծից զայրացած, պահանջեցին նրան մահապատժի ենթարկել։ Բայց գտնվեցին ավելի արդարամիտ մարդիկ, որոնք վկայ էին, թե ինչպես հանդուգն էր պահում իրեն Ռինգոլդը։ Եվ չնայած Ռինգոլդների ընտանիքի ուժին և ազդեցությանը, սկսեցին առարկել այդ սպանության դեմ։ «Ես լի էի վճռականությամբ պաշտպանել Մետիսին մինչև վերջին հնարավորությունը»։ Դժվար է ասել, թե ինչով կվերջանար այդ ամենը, բայց հանկարծ ինչ-որ մեկը բղավեց.
«Դեղին ջեկը փախավ»։